interakce, akci. Pořad s vámi na téma, které vybíráte vy. Telefonujte do vysílání Svobodného vysílače CS. Je tu prostor pro vás. Interakce v akci.
Posluchači, právě jsme začali dnešní pořad, čtvrteční pravidelný pořad Interakce v akci. Samozřejmě mnoho z vás ví, o co jde, že je to takový volný pořad, volný povídání o tom, co se za celý týden udílo. Je to o tom, že i vy samozřejmě máte své poznatky, které chcete sdělit ostatním posluchačům Svobodného vysílače, a Svobodný vysílač je tu jakýsi zprostředkovatel vašich konkrétních poznatků a názorů a já nevím co všeho. Takže vy volejte, vy můžete určit, o čem se bude dnes hovořit. Pokud tak neuděláte, samozřejmě, že tu je mnoho, mnoho zajímavých zpráv ze světa i z domova, které můžeme jaksi nadnést, jaksi můžeme je vyzdvihnout a můžeme s nima pracovat společně. Takže čekám na vaše hovory, na vaše telefony a případně Skype. Samozřejmě vám musím říct číslo, které je 608 12 14 19 telefonní, na který můžete volat, právě jsem to zapnul, a nebo též Skype svcs / vysílání, takže svcs jako Svobodný vysílač CS / vysílání. A taktéž je možno ještě psát, ale myslím si, že to je v tomto pořadu celkem takové nevhodné, neproduktivní, na mail svobodny.vysilac.cs@gmail.com.
Od té doby, co neposlouchám mainstream, nemám každý den zkaženou náladu. Poslouchám Svobodný vysílač CS.
Vážení posluchači, a ještě než začneme, tak bych tu měl pro vás pár takových informací, které by vás mohly zajímat. Takže v první řadě je tu nové fórum, takzvaný www.interforum.cz, kde je možné se dál bavit o všech těchto věcech, které tady probíráme. To znamená, že když budete chtít diskutovat dále i po skončení pořadu, tak se přepněte na www.interforum.cz a je možné, že se tam potkáte s ostatními posluchači a budete moct dále diskutovat a dále si povídat své názory. Bylo by dobré, kdyby se to rozšířilo, aby se tam scházelo hodně lidí a aby to tam pěkně žilo, jak se říká. To je první věc, takže www.interforum.cz. Za druhý, jistě už mnoho z vás si všimlo, ti, kteří ne, tak dnes je poslední den, kdy platí naše staré číslo účtu, na které posíláte vaše příspěvky, za které vám samozřejmě velmi, velmi děkujeme. Na internetu už je asi 4 nebo 5 dní, na našich stránkách už je asi 4 nebo 5 dní nové číslo účtu, takže vy, kteří máte trvalý příkazy nebo nějak zadané, aby se to pravidelně platilo, tak vy musíte bohužel předělat číslo účtu. Tak já vás na to jenom upozorňuji, byli bychom velmi neradi, kdybyste kvůli tomu prostě kdybychom kvůli tomu ztratili vaše příspěvky, protože bylo by to opravdu pro nás nepříjemné. Takže ještě jednou, nové číslo účtu, vy, kdo máte trvalý příkaz, zkuste to prosím změnit. Já se velmi omlouvám, ale je to tak. Dnes je poslední den, kdy na to můžete na to staré číslo od zítra nebo od pondělka relativně, respektive už nebude to číslo nové fungovat. Tak a za třetí, tu máme takovou věc, kterou jsem tak trochu váhal, abych vám řekl jí, ale už to asi bude pravda, už to asi je potvrzené, takže mnoho z vás toužilo potom udělat nějaké setkání příznivců Svobodného vysílače CS. Takže vy, kteří posloucháte a kteří byste měli chuť se zastavit nebo přijet na takové setkání, které pořádáme samozřejmě úplně prvně, historicky prvně, ve dnech 22. až 24. 5. Jak vidíte, je to od pátku až do neděle, takže celý víkend je možné se setkávat s námi, kdo se podílí na vysílání, a samozřejmě se můžete poznat i mezi sebou. Vy, kteří byste teda chtěli přijet, tak tyto dny, a je to až na samém severu Čech, až v tom Šluknovském výběžku ve Starých Křečanech. Takže pokud budete chtít o tom něco vědět víc, tak já to dám na internet, kde o tom bude ještě mnohem víc, kde to bude, jak se tam přihlásit případně. Je tam celá taková rekreační oblast, jsou tam chatky, je tam koupání, je tam všechno, snad už bude teplo. Za měsíc je to vlastně, za necelý měsíc, ano, za 3 týdny. Tak tam bude možné se prostě sejít, diskutovat, budeme tam pořádat možná i nějaké večírky, kde budeme prostě třeba něco budeme si, nebo u táboráky, nebo cokoliv, prostě ano, pátek je možný příjezd, sobota, kdy měl by hlavní den, no a v neděli tak nějak se vyspat a trochu se probrat z toho, no možná, že si dáme nějaký to pivečko, věřím tomu, a podobné věci, a jet zase zpátky pěkně domů a zase se hezky žít dál, už trochu samozřejmě zlepšíme jakýmisi poznatky, které tam určitě nabídeme. Takže to jsou asi tak 3 věci, které jsem vám chtěl sdělit, a v zápětí teda po písnice takové budeme dál potom pokračovat už. Můžete už samozřejmě zavolat, můžete si říct si, co chcete, o čem chcete mluvit, co chcete sdělit ostatním posluchačům. Jinak já něco samozřejmě navrhnu, nadnesu a pojedeme. co já bych dnes navrhl, o čem bychom mohli diskutovat? Samozřejmě je to téma, které teď se přímo nabízí, a to je osvobození Československa sovětskou armádou. Je to samozřejmě přejezd motorkářů Noční vlci. Je to docela zajímavý téma, i když jsem si původně myslel, že ne, ale jak je vidět, tak to bude asi velmi zajímavé, co se tam děje. Každý den naprosto nové a nové záležitosti, věci, které se tam dějou okolo toho. No, dále tady máme samozřejmě zajímavý počin, který nastal v Poslanecké sněmovně, kdy chtěl zoufalý člověk skočit přímo z galerie poslanecké, což taky si myslím, že asi o něčem svědčí, spáchat jakousi sebevraždu, protože je naprosto zoufalej z této situace, která tady je, a nejenom tady, samozřejmě prakticky v celém světě. Někteří jedinci to snaší velmi těžko. Taky s tím člověk občas mívá takové splíny. No, dnes možná mám já takový trochu, no, ale snad se z toho nějak rychle společně dostaneme. To je další věc. Samozřejmě tady paní Květa Loutrbachová, která bývá často naším hostem v různých ekonomicko-socioekonomických relacích, tak píše, je na čase přemýšlet, v jaké zemi vlastně žijeme, a docela to tady hezky rozvádí, abych to rád přečetený jejich článek, na který budeme taky určitě reagovat. No a pak je tu samozřejmě Ukrajina a jejich prostě problémy, nebo to, co se tam vlastně děje, že Američané tam posílají své vojáky, své poradce, jak říkají, a vlastně tím dost silně provokují v celém světě vlastně tím pádem. Takže asi tak bych řekl, o čem bychom se dnes mohli bavit. Samozřejmě, pokud budete chtít cokoliv jiného, co by mohlo ostatní zajímat a na co jste došli vlastním poznáním, nikoliv teda nějakým přejatým názorem z mainstreamu, budu velmi rád, když zavoláte.
Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19. Nebo nám zavolejte na Skype svcs@vysílání.
Tak a já bych možná začal teda, protože nikdo zatím nějak nevolá, asi čekáte, až s čím začnu. Já tak trochu netradičně v uvozovkách začnu právě tou ekonomikou, protože to je to, co mě nejvíc zajímá, a myslím si, ač někteří lidé o tom pochybují, že do toho tak trochu vidím. Samozřejmě, že ne všichni budou říkat, že ano, ale někteří říkají, vidíš do toho dobře, někteří, že jsem úplně, říkám úplně hlouposti. Sami si vyberte, co je pravda, ale myslím si, že když paní Květa Loutrbachová, známá to ekonomka, vlastně hovoří prakticky naprosto totožně jako já, a jsou tam další, Ilona Švihlíková, je tam mnoho dalších ekonomů, socioekonomů, kteří dokáží trochu se poznést nad to, co se tady vlastně děje, a nejenom tady, jak říkám, v celém světě, kteří hovoří potom velmi podobně jako já, tak si myslím, že zase takové hlouposti neříkám, i když samozřejmě občas mi nějaká nepřesnost může vystřelit, to je naprosto normální, ale o to tu nejde, jde o to globální, o to makro, protože takové ty drobnosti, ty se samozřejmě normálně vůbec nepočítají. Jak kdo se je chytá, no tak je to takzvaný hnidopich, který vlastně potom jenom chytá lidi na to, že někde se něčem mírně zmýlí nebo řeknou nějakou věc, která je naprosto nepodstatná. No a dělají z toho, že je člověk takzvaně mimo. No, nevím, kdo je mimo v tu chvilku. Takže, co tady vlastně je? Je na čase přemýšlet, v jaké zemi vlastně žijeme. Americká vláda je ovládána lobbysty, stejně jako vládnoucí elity Evropské unie. Je teda nejvyšší čas na obezřetnost při uzavírání dohod a smluv s USA. Samozřejmě to se především týká aktuálních smluv TTIP, tedy transatlantické smlouvy, a potom CETA a dalších, které tak vehementně prosazuje agentka Merkelová a nikým nevolený John Claude Juncker, já jsem to jako nemohl přečíst, nebo jak se to vlastně čte. Takže Jean-Claude Juncker. Slepá poslušnost evropských elit a našich českých patolizalů vážně poškozuje zájmy pracujících lidí a poctivých podnikatelů. Viz vnucené hospodářské sankce vůči Rusku. Ano, o těch sankcích samozřejmě té čím dál se vystupujou na povrch, že to vlastně Rusku více méně pomohlo a všem ostatním to ublížilo. Teda mimo USA, protože USA to byli ti, kteří toho především chtí docílit, aby Evropa se vlastně postavila proti Rusku a tím pádem vlastně Amerika začne dělat takového zachránce, který to tady potom všechno zachradí. Čili jejich známá politika USA něco rozeštvat, poštvat je proti sobě, když se začnou prát a vysílí se, tak přijdou jako osvoboditelé. No, já si myslím, jestli, když se teď trochu vrátíme k té druhé světové válce, jestli i to nebylo přesně jejich styl tenkrát. A mnoho mi říká, a cítím to tak, že ano, pěkně si počkali, až se to tady vykrvácí, sem tam dodali nějaký peníze nebo nějaký materiál válečnej jedné nebo druhé straně, jim je to prakticky jedno, jsou tady důkazy, že George Bush dodával IG Farben a podobně a další věci, což byla německá firma, která vyráběla mimo jiné plyn pro židovské prostě plynové komory, kde se trávili Židi. Takže vidíte, že to nebylo tak jednoduchý. Oni vždy dokáží přesně toto rozeštvat, pak zaplatit obě strany nebo zaplatit naopak, vytáhnout z nich, co se jenom dá, dodat jim materiál za peníze a pak přijet, až se vyčerpají, pak přijet jako velký osvoboditelé. A pár takových hlupáčků, které si tady dneska hraje na vojáčky, říká, kdyby tady nebyli Američani, tak už byla Evropa dvakrát totálně v hajzlu, protože dvakrát ji přijali zachránit, jak za první světové války, tak za druhé světové války Američani, ale vůbec nekoukají na to, jak to během toho všeho bylo, jak se to všechno vlastně událo. Takže to je takový neštěstíčko, to, co pořád Američani dělají tady s námi, pořád stejně dokola. A teď se to právě ukazuje, teď se opět chtí rozeštvat Evropu proti Rusku. Doufejme, že nás bude mnoho, který jim na to neskočí, protože by to dopadlo úplně stejně. Tady bychom se začali řezat a oni by pak přijeli jako velký zachránci. A opět bychom měli koho tady, pár lidí, by mělo opět komu lézt někam, že? Potom, jestli by to teda vůbec se přežilo, někdy si by to někdo přežil. Takže. Na příkladu Řecka se ukazuje, že zájmy Mezinárodního měnového fondu a Evropské centrální banky, čili velkých bank a korporací jako Monsanto a farmaceutičtí giganti, jsou upřednostňováni před tím, co požadují voliči. Tak co se týče Řecka, to víme všichni velmi dobře. Tady jde o to, že všichni jsme fandili, nebo všichni. Mnoho lidí, velká většina lidí fandila právě té Syrize, čili té jejich straně, která říkala, že to všechno vyřeší a že to všechno prostě udělá jinak, aby se z toho dostali, z toho srabu, který jim tam naimportovali vlastně ty západní státy a USA samozřejmě. A jak to dopadlo? Samozřejmě, že Syriza nemá sílu s tím nic udělat, neboť je to politická strana a není možné prostě se postavit tomu korporátnímu fašismu, skoro nazval bych to tím velkým bankám, kteří prostě to mají všechno v hrsti. Jim jde o to zadlužit a prostě potom se s tím dělat, co vlastně chtí s tím národem, s tou zemí si dělají opravdu, co chtí. Jediná šance, co je se z toho odpojit se z toho finančního systému a začít si sami. Ovšem, nastal by to určitě velký problém, protože tito naši přátelé, které nám sem tak velmi dobře a nejenom nám, ale všem ostatním, tak hezky cpou ty penízky a cpou tu zbrojní techniku. A my se díky tomu všichni zadlužujeme, no tak asi by se jim to nelíbilo, kdybychom se utrhli od toho a oni by neměli kam už dodávat ty natištěné bezcenné dolárky a ty šroty, který dodávají, aby se ty lidi tady mezi sebou řezali. Takže to by se jim nelíbilo, no a co by asi nastalo? Nastalo by asi humanitární bombardování, to je bohužel, tak to bývá velmi často. A dopadlo by to tak, jako třeba v Jugoslávii a podobně a podobně. A vidím, že tady někdo již volá, tak já to vezmu. Halo, slyšíme se? Přes Skype? Halo, halo?
Zdeněk Praha, ahoj, ahoj.
Ahoj Zinku, já tě zdravím. Tak co máš tomu dneska co nového?
V krátkosti, když se nad tím tak zamýšlím, nad tím, o čem si teďka hovořil, tak vidím jako záchranu Evropy, když to řeknu zkráceně, rozpad Evropské unie co nejdřív.
No, to je jedna věc. Určitě by to k něčemu dobrý bylo, protože víc jakýchsi menších celků se hůř samozřejmě ovládá.
Ano, v podstatě, když to řeknu takhle, Američani samozřejmě dělají všechno pro to, aby se toto nestalo. Ano. Jak jsi teď hovořil o tom Řecku, tak tam určitý jakoby chvilkový naděje byly, že by, dejme tomu, to Řecko z té Unie vystoupilo a spustilo by určitou lavinu, jo? Protože si myslím, že takový další státy nejistý, jako je Itálie a podobně, nakonec i Francie a podobně, že by potom třeba, dejme tomu, následovali, jo. Ale nakonec, jako, jak se tak ukazuje, tak pokud by k tomu mělo nějak dojít, tak si myslím, že by to muselo být iniciací Německa. Mm-hmm. A to bohužel nevidím dobře, protože v podstatě, když se v tím člověk zamyslí, tak ty Němci jsou dneska v roli, v jaký jsme my tady byli za době toho komunismu, v době toho východního bloku v podstatě, že jo. Ano. Armáda sovětská tady, že jo. Establishment stranický, že jo, navázaný na Moskvu a dneska v podstatě americká armáda v Německu stále, že jo, od roku 45 a establishment německý navázaný na vedení americký, že jo.
Ano, souhlasím.
Takže v podstatě se dá říct, že to by, kdyby jako toto šlo udělat, tak si myslím, že Německo by to už jako prostý Němec, nebo prostě většina Němců, věřím tomu, že dneska by už na to šla, jako jo. Mm-hmm. Že by v podstatě to, jenomže jak, že jo, udělat to, aby to prostě proběhlo. Američan no. Prostě tohle to nepřipustí.
Ano, tady je to evidentní, že když oni pořád na to Řecko dotírají, že prostě mu nic neodpustí, jo, a že to nejde prostě a že musí vrátit všechno. Ale v okamžiku, když by řek, že prostě tak dobře, tak si to strčte někam, no tak cuknou prostě, vždycky cuknou. Prostě,
vlastně, protože, to je to, že zákulisních takových nějakých hovorů člověk tom se nedostane, že jo, nevidíme to a tak dál. Já si myslím, že ten Tsipras, jako jednal s Putinem, jak se říkalo, že Putin mu nabízí nějaké jako řešení finanční, že jo?
Ano.
Je pravda, že ten Putin možná mu to nabízel, že jo? Ale teď je otázka taky svým způsobem, jako, že jo, proč on ho nutit ho do toho nemohl, ani nechce, že jo? Protože vlastně on by mu saturoval situaci nevýhodnou, velice špatnou pro Řecko, že jo? Pokud ten Tsipras jako je takový nerozhodný a neřekne ano, já ty peníze chci nebo něco, no tak mu je ten Putin vnucovat nebude, že jo. Mm-hmm. To si myslím, že jako asi takhle bylo, jestli, že jo, říkám, to jsou zákulisní nějaký hovory, že jo, tam člověk neví, jak to ve skutečnosti bylo nebo tak, ale určitě tam nějaký ten rozhovor proběh, že jo, to se nakonec ví.
Tady je pořád jedna velká chyba, co se dělá, nebo se to dělá úmyslně. Problém je v tom, že dneska, když někdo řekne, že někomu chce pomoct, tak tím, že mu poskytne nějakou půjčku.
Jasně, peníze.
Problém.
No, já vím, že
to nepomůže.
Myslím, že jsme spolu v tomhletom, jako tenkrát, když jsi na to narazil, ve skutečnosti jsi říkal, že vznikem teda nový tý banky a tady to souručenství toho BRICSu, že jo,
BRICS,
že vlastně,
no.
Aby se to nepřelilo, jenom vlastně jako
ano.
Jo, a ono svým způsobem, celkově, když se nad tím zamyslí člověk, tak jako v tom si měl asi pravdu, jo, protože Ono ve svým podstatě by to bylo jako z bláta do louže, když se to tak veme, jo?
Ano, jeden hegemon by vystřídal druhej, jo, a pokud by to...
A já chci říct právě to, že v podstatě ještě takhle si myslím, že byla, že si jako třeba mysleli, nebo já nevím, velká většina lidí si myslí jako, že Rusko jako, že lze nějakým způsobem eliminovat, ono to bylo i v počátku tak, takový ty nálady u nás, jo, že prostě co nejdál od Ruska, ruce pryč od Ruska, že jo, že jsme se jich zbavili a tak dále, ale jako, když se nad tím člověk zamyslí,
nesmysl.
Prostě to je obrovská velmoc, která prostě tady bude, to spíš my tady nebudeme, jako jo, nebo něco takového, když se tak veme, jako jo, tohle to nelze přehlížet a ono si to i takový daleko větší státy, jako i ty Francouzi, Němci už vůbec uvědomujou, že vlastně je tahle ta obrovská, tenhle obrovský stát je drží způsobem i na nohou, že jo?
Samozřejmě. Samozřejmě díky svému ohromnému
prostě potenciálu. Já vím, že včera jak byla ta diskuze tam s panem Doležalem, jsem taky poslouchal, že jo, a tak dále, tam jeden z diskutujících tam nadhodil ten problém, jako, že v té Jaltě tehda bylo nějakým způsobem mezi tím Rooseveltem a tak dále a Stalinem a dohodnu to jako, že 70 let, že jako nějaký to uspořádání toho světa, že jo.
A to tu je, no, právě 70
takže
let.
Takže teďka 70 let uplynulo, že jo, a tak dále, a jestli náhodou takovýhle všelijaký teď, jak se říká, takový to míchání toho koktejlu, co teďka probíhá, jo, jestli to nebude jako tak, že se to nějakým způsobem potom dohodne a že to bude pokračovat dál, jo. Mm-hmm. Já si říkám, že jestliže nový světový řád nějakým způsobem, jak se říká, chtěl být, nebo měl být, na, nebo má být nastolen, takže Gorbačov, tak ten si myslím, že byl toho součástí. Teda, jo.
Ano.
Ten byl toho součástí, jak se říká, vypustil toho džina z lahve.
Ale myslím si, že v dobrým úmyslu, jo. On to asi nemyslel špatně. On byl prostě podveden. On byl
džina z lahve, ale už to jako nějakým způsobem zpátky nebylo, jak tenkrát i myslím, i pan Doležal zmiňoval, že i ten Jelcin, ač jako
tam
byl
roli.
Svým způsobem slaboch, že v podstatě potom jakoby toho Putina vyhlíd na to, aby jako zachránil Rusko, že jo.
Mm-hmm.
A ve své podstatě, když se nad tím člověk zamyslí, tak jako ten Putin v podstatě si možná, že to bylo štěstí, že vlastně dneska je jako je, jo.
Ono to je asi tak. Samozřejmě člověk si to může fakt vysvětlit tak, že ten Jelcin tam měl svou roli a takovou, aby vlastně ty lidi, ty Rusové, došli k tomu poznání, že když to bude takovýto člověk, když to bude spadat pod to USA, takže to takto s nima dopadne, jak to s nima dopadlo, že půjdou totálně do hajzlu. Protože bez tohoto poznání, oni by si pořád mysleli, jako jsme si my bláhově mysleli, za dob socialismu, že na tom západě to je mnohem a mnohem lepší. Každý si to nejdřív musí prožít, musí si to uvědomit, že to tak není. Jo? Takže tohle to možná zahrál ten Putin, ten Jelcin, a pak přišel Putin a řekl a dost, a lidi to viděli zase. A jak se to začalo zlepšovat. Já si myslím, že to je ono, to je krásná role a krásně to do sebe zapadá.
Přesně tak, a ono jako, jak se o tom tak nějak, už jsme diskutovali, že jo, že ty loutkovodiči v podstatě, že jo, který dneska nějakým způsobem rozhodují o tom, takový ten Rothschild a podobně, že jo, o tom, co se bude, kde dělat, tak si myslím, že oni furt jako režírujou Rusy tak jako podle svýho a že konečně jako Rusko nebude přistupovat na takovouhle zase hru, že by tam hrálo roli kašpárka. Na to jsou moc velký stát, na to, aby s nima někdo takhle cloumal. Jako, jo. Já si myslím, že v podstatě to jako byl tah chybnej, který prostě Rusové nebudou akceptovat. Jo. A určitě ne teda za Putina, takhle. Jo.
Jak říkám, všechno se musí poznat, všechno se musí prožít, aby to opravdu člověk došel k tomu poznání, že to tak bylo, že to tak je. Protože něco někomu říkat jenom, to je nesmysl. Musí si to prožít, musí dojít k tomu poznání.
Každopádně je to, bohužel je to hra peněz. No a dokud budou prostě tohle to prachy, že jo, tak bude furt špatně a nedá se nic dělat. No.
Pokud budou úročené peníze, samozřejmě.
Tak,
jo, protože
jako
ty,
říkám,
to je
lidi,
o tom.
Jestliže lidi prozřou nějakým způsobem, že jo, tak nějak snad se to podaří, je otázka, toho výhledu tady jako vizionářsky nějak stanovat, jestli to bude za rok, za 5 let, za 20 let, to těžko asi, jo.
Nebo zítra, to všechno může být, to může být.
Nebo zítra, přesně tak.
Jestliže jako se něco takového zásadního stane, tak to bude otázka, otázka jednoho dne, jo, přes noc prakticky, jak se říká, no. Protože jinak to nejde, prostě jinak to nejde, než tímto způsobem, jo, takže fajn.
No. Tak jo, já ti děkuju a budu poslouchat dál.
No, díky moc, samozřejmě za tvůj vstup. Měj se hezky, ahoj. Tak, já ještě trochu navodím, já jsem chtěl dočíst něco, on mi do toho vstoupil, posluchač, Děnek. Teda, tím, že se právě USA vzdali sociální odpovědnosti a evropské elity se nechávají manipulovat do stejné trajektorie vývoje, byl zapálen požár, obdobně jako v roce 1933, komentuje Květa Lauterbachová. Ano, to je přesně ono. Já to říkám pořád, že ten stav je tady jako před tou válkou. Jde o to, že dnes už máme média, dnes už máme technologie, internet, že je možný neudělat stejnou chybu jako kdysi tenkrát. Čili je to skutečně jenom na vás. Opět apeluji na vás, na všechny posluchače. Dávejte si věci do souvislosti. Mnoho z vás přijde na věci, které by normálně vůbec nepřišlo, pokud si ty určité věci nedá do souvislosti. Protože pokud budete mít jenom přejatý názor, to je neustále opakuju taky, není to poznání, ale je to jenom nějaký přejatý názor, který se vám vnutí do hlavy právě pomocí těch médií současných, mainstreamových, a vůbec to o ničem nehovoří a budeme si muset skutečně prožít to peklo znova. Ale já věřím, že právě díky internetu a mnoha svobodným internetovým médiím, protože jiný média zatím než internetový svobodný nejsou, prakticky ani tištěný, protože nemají na to peníze. Nikdo na to nemá peníze, pouze internetový média. Jedním z nich předpokládám, že je Svobodný vysílač. Tak jedině díky tímto informacím může se dojít k jakémusi zvratu a nebudeme muset prožít to peklo nějakých těch válek nebo co znova. Takže apeluju opět na vás. Tak, já to na chvilku zastavím, protože mi tady volá, no, Vida, moc dlouho nevydržel kolega Jarda, takže Jardo, prosím tě, zavolej co nejrychleji ještě znova, jinak tam pouštím písničku. Ono, než totiž dojde k tomu posluchači, nebo k vám posluchači, tak to trvá zhruba půl minuty až 3/4 minuty, je to spožděný. To není tím, že bychom nějak vysílali spožděně, abychom mohli cenzurovat. To prostě tak funguje. Tak to prostě je, abyste si nemysleli, že když něco tady řekneme, takže ještě máme čas to zkorigovat. Ano, Jarda už teda volá znova, tak já ho vezmu. Ano, Jardo, slyšíme se, předpokládám.
Já bych řekl, že než to dojde tobě, takže to je jedno. No, mám plnou pusu, omlouvám se.
No jo, no tak ty voláš a ještě přitom víš, to nemůžeš dělat dvě věci najednou, nejsi ženská, jenom ženský umí dělat několik takže, věcí najednou.
Takže do reálu se vrátím.
Aby tě nezaskočilo.
Milí naši posluchači, za prvé, četli jsme knihu Kagan a jeho Beck. Je uložená v archivu. Tam se o Rusku a o Sovětském svazu dozvíte v podstatě to nejzajímavější, to, co bylo celých 70 let utajováno, co prostě se nám podařilo teda vyštrachat z archivu.
A to bylo utajováno i za minulého režimu, ale i za tohoto režimu, což je velmi zajímavý. Jak je to možné?
Samozřejmě, no tak, tenhle ten režim se nemá čím chlubit a Sovětský svaz už nezažil, že jo, takže mu to může být, mohlo mu to být ukraden. No. Dneska začínáme číst z další knihy, která se opět zabývá Sovětským svazem. Je to trošičku z jiné strany, je to kniha Boží národ, se to jmenuje. Napsal to Grigorij Petrovič Klimov, je to Rus, který žije už 40 let v Americe, sociolog, který tam přednáší. A toto, co vám budeme číst, je vlastně soubor jeho přednášek, týkajících se samozřejmě Sovětského svazu. A pozor, my když jsme četli toho Kagana a jeho Beka, tak jsme, tam nám dost chyběly jména. Jo. Tady v tomto případě přesně ta jména konečně uslyšíte, kdo za tím svinstvem vším tam stál. A oni tam, tyhle ty lidi jsou tam ještě stále, oni všichni neumřeli. Takže to je ten problém. A druhá věc, jak jste mluvili o tom, že ty nastolené omezení obchodu s Ruskou federací neublížili Americe, ani nemohli, protože obrat Spojených států amerických, obrat Spojených států amerických s Ruskou federací
stoupnul ještě.
Do té doby, do té doby, než ty sankce byly uvaleny, tak činil pouhých 12% celosvětového podílu prostě ruské obchodování Ruské federace. Ale 68% Evropská unie. Čili kdo to pocítil nejvíc? Pocítila to právě ta Evropská unie. Pocítili to ty chudáci Řekové, který dneska stojí před problémem, že produkce jejich zemědělců jim prostě můžou vyházet do moře, pokud Rusové teda jim nevídou vstříc, nevím, co tam dohodli teďka při té návštěvě, jestli teda od nich vezmou nebo nevezmou. A takových zemí, to samý mají Poláci, tenhle ten problém, jo. Jenže Polákům se těžko bude vycházet vstříc, když štvou proti Rusku na Ukrajině, když vychovávali ty neofašisty, který tam dneska dělají ty příkusy, jo. Takže Polákům já bych neutřel ani zadek, teda, kdyby bylo po mém.
Ale no tak, jo? Jak je vidět na příkladu těch nočních vlků, ne těch motorkářů, tak je vidět, že zdaleka ne všichni Poláci jsou takoví, že by Rusko nemuseli. Naopak je vidět, že to je jenom pár lidí nahoře,
který o tom rozhodují. Oni taky všichni Češi nejsou blbci.
Přesně tak.
To nemůžeš takhle dávat dohromady.
Ano.
Jo, jenže tragédie je, že většina těch druhých právě, že těch druhých je právě většina. U nás je to ještě o to horší, že jdešli po ulici, za každým rohem stojí jeden pitomec.
No
ale to je druhá věc. Takže v tomhle tom žijeme a už jsme si na to asi zvykli.
Takže jsi si udělal, takže jsi si udělal takovou reklamičku na své čtení, které bude dnes od 22.
No totiž to jsou informace, které když budete mít, milí posluchači, tak vám prostě ukážou tu alternativu, která by mohla následovat.
Mm-hmm.
A to je to, co zatím se tají, co nikdo z nás neví. A to, že Merkelová cvičí, jaký nakážou ty neokolonialisti v Americe, to je přece ale zase jenom jasná věc. Německo je okupace, pozor, oni jsou stále 70 let okupovanou zemí. Tam ještě nebyla podepsaná mírová smlouva a Američani je okupují. Oni nejsou stát, oni nemají svoji vlastní ústavu.
Oni mají jenom takzvaný
základní zákon.
Ano, a někdo říká, že to je ústava, někdo, že ne, to je takový těžký.
Ne, není to případě ústava, dokonce na tomto základním zákonu, podle kterého oni jedou, tak ani nepracovali jejich ústavní právníci. Hmm. Ten dostali napsaný prostě z toho jistého místa a museli to akceptovat a neměli šanci se
Já chci jenom říct, kdy to budeš dneska číst? Kolik hodin to bude? Mezi 10 a 11?
No, jako pravidelně mezi 10 a 11.
Tak o tom pravidelně bych zrovna moc nemluvil, třeba zrovna včera.
Tak pozdravuji Vlašťovky, jo, a hezký vysílání.
Jenom chci říct, doufám, že nezapomeneš. To nebyla narážka. Tak jo, měj se hezky, Jardo, a nezapomeň na to, že vysíláš od 10 do 11. Se krásně. Tak to byl náš kolega, který občas zapomene na vysílání, jako třeba zrovna včera a několikrát předtím. No, nicméně třeba jste to ani nepoznali, ale on už prostě je trošku přeci jenom starší. Omluvme ho za to, když mi s tím pěkně štve. Nedá se nic dělat, je to nezodpovědnost, je to maximální nezodpovědnost a to je to, co vždycky říkám. Zodpovědnost, ruku v ruce se svobodou, prostě jedině tak je možný být svobodný. Tak, co jsem to chtěl ještě dál? Chtěl jsem dočíst možná ten článek té paní Květy Lauterbachové, mi do toho vstoupil Jarda. Čili jaký tady je z toho výsledek? Píše se, Spojené státy již nelze považovat za ideál demokracie na světě, já bych doplnil, a to už velmi dlouho, protože oni sami nejsou demokratické, a to už taky velmi dlouho. Tento nečekaný závěr konstatovali vědci na americké univerzitě Princeton. Jejichž názory přinesly první zprávy, to je to, odkud to čteme, v článku Princetonská univerzita. Ano, my jsme se o tom, myslím, zmiňovali již včera v pořadu s panem Doležalem. On o tom prakticky nevěděl, protože samozřejmě se takové věci do tisku nebo do mainstreamu v Americe určitě nedostanou, kde se píše, že v USA není žádná demokracie. A opět bychom mohli být u toho, co to vlastně demokracie je, protože tento termín je tak překroucený, tak zprofanovaný, že už nikdo nemůže, že když někdo řekne demokracie, tak už to vůbec nemá ten smysl, jako to mívalo nebo mělo mít dříve. A co teda můžeme my dál s tím dělat? A vidím, že tady píše paní Květa, především přestat věřit, že má smysl chodit ještě k volbám do zmanipulovaného stranického cirkusu a stále znovu a znovu volit takzvané menší zlo. Ano, to jsem tady už říkal před podzimními komunálními volbami. Byl jsem tady za to velmi pokárán, že to je nesmysl, že když tam někdo nepůjde, takže si zvolí sami jenom těch pár. Ano, to je sice pravda. To je sice pravda, že by si zvolili sami, ale můžeme za to zase opět my, protože kdybychom se starali o to, aby se vypsalo referendum, aby bylo uznáno obecně závazné referendum, tak bychom mohli nastavit takzvaný kvorum pro to, nebo jak se to jmenuje, minimální účast, která by musela být, třeba řekněme 30-40%, aby volby byly vůbec platné a pak by se ukázalo stejně tak, jako nám to vnutili v těch místních referendách, který sem tam občas povolí, ale je vidět, že lidi kašlou i tady na to. Takže v tom případě, kdyby se nastavilo v nové ústavě, nebo ano, pomocí referenda, které je nutné zavést, bez toho to asi opravdu se nehne ani trochu, že by muselo být ve volbách přítomno aspoň účast volební, aspoň, a teď už je to otázka parametrů, 30, 40, 50, 60%, to je věc, jak by se lidi shodli, kolik by to bylo třeba. Pokud by tak nebylo, volby byly neplatné a museli by se opakovat. A pak by se jasně vidělo, jestli opravdu má smysl chodit volbám nebo ne. Viděli bychom to, protože mnoho lidí dneska jde k volbám jenom proto, že má strach, aby se nezvolili oni sami třeba 1 nebo 2% hlasů. Jim je to úplně jedno, o to víc by měli ještě tito lidé vlastně poměr v té sněmovně. Takže jenom proto mnoho lidí chodí, včetně mě, jenom proto, že mám obavy, aby tam nezvolili ty největší lumpové, který tam skutečně mají tu tendenci vždy to takto udělat. Takže referendum je nutné a nastavit i v tomto referendu nastavit nějakou minimální volební účast, která, když nebude dosažena, šup, znova, hotovo, dokud to nepůjde. A ono by se to samozřejmě velmi rychle ukázalo, kdo a jak lidé vlastně přemýšlí a koho vlastně chtí zvolit. Protože když někdo nemá koho volit, tak tam jde jenom proto, aby nezvolili ještě to větší zlo. Tak to je právě ten problém volením nejmenšího zla. Proto oni se velmi tomu brání, aby něco takového, jako je určitá volební účast, která je nutná ke zvolení, aby, aby se nastavila. To by prostě tomu se velmi, velmi, velmi brání. Takže svou odpovědnost lze vyjádřit i masovou účastí a hozením červené kartičky s nápisem chci změnu ústavy, tento systém nepodporuji. Kam teda se má hodit tato červená kartička, to se tady nepíše, jestli někam do řeky nebo co, protože stejně podle mě by to bylo k něčemu. Jediný, co je, jak říkám, referendum, obecně závazné referendum. Imploze západních ekonomik je naprogramována stejně jako celý cirkus kolem eura, jako násilného nástroje k vytvoření Spojených států evropských po vzoru USA. Musíme přijít s novým ideálem, který bude konkurovat globalistům. Skutečná obrana proti tyranovi spočívá v boji za svobodu. A to není zadarmo, pokračuje paní Květa. To je naprostá pravda. Chtěl jsem jenom říct, že pozvat vás na pořad se Zdeňkem Ponertem, opět, někteří budou říkat, to je ten kontroverzní člověk, který byl kdysi taxikář. Věřte, že jsem si to o něm myslel taky. Nicméně během let jsem zjistil, že tento člověk došel ve svém poznání velmi, velmi daleko a bohužel ta nálepka toho taxikáře mu tak trochu pořád zůstává. Víme, jak z minulosti byly jisté averze k taxikářům a ono to zůstalo i těch 25 let pořád dál. A tento pořad, který bude právě na téma referendum, jak jsme tady zvolili, a již jeho návrh paragrafového znění v této obecné diskuzi, kterou bychom měli začít vést, budeme vysílat 14.5. od 19 hodin. Takže pokud vás to někoho zajímá, protože to je jedna z málo možností, jak se z těchto sraček s prominutím dostat pomocí referenda. Oni samozřejmě, tyto vládnoucí elity, budou dělat všechno pro to, aby to neprošlo. O to více musíme my snažit. A pokud se nás opravdu sejde nebo najde mnoho, tak ta síla se tam skutečně objeví a budou muset na to přistoupit. Je to jenom na vás sejít se, dát se dohromady, všechny ty myšlenky, všechny ty souvislosti dát dohromady a přijdete k tomu stejně, jako k tomu přišel třeba právě ten Zdeněk Poner během těch let. Já vím, jak říkám, bývávaly doby, kdy prostě se projevoval úplně jinak, než se projevuje dneska. Takže nesuďme někoho podle toho, jak se choval dřív, ale jak se chová v současné době, protože v současné době dochází odkrytí těch masek. Masky se odkrývají a lidi postupně se ukazují takový, jací jsou. Na to koukejte. Tak a vidím, že nám tady volá Jaromír.
V současné době, protože...
Haló, Jaromíre, slyšíme se?
Odkrytí.
Jo, slyšíme se momentálně.
Tak si vypni, prosím tě, ten...
Já už ho hledám.
Protože už to tady začíná vazbit hezky. Takže vypni to a můžeš tomu něco povědět.
Už je to vypnutý.
Díky.
Takže slyšíš mě dobře?
Ano, slyšíme se výborně.
Ale já si prostě nemůžu pomoci, jo. Já vím, že tady se o tom hodně mluví, hodně se o tom diskutuje, ale já prostě nevěřím tomu. Já si myslím, že takhle. Ty volby, to je ta naprosto poslední instance, která něco může řešit. Já vím, že třeba teď, že se tam něco prostě stát musí tam nahoře.
Já jsem říkal přesně to samé, předpokládám, že...
Že to
nebylo špatně pochopeno, ano.
No, že prostě ty volby, to v podstatě by nemělo řešit, nebo nemělo by to řešit průsery, který ty vláda dělá.
Ano.
No, to by měl být jakoby způsob, jakým způsobem se třeba ty lidi rozhodnou ten stát směrovat.
Jestli ano, přesně, souhlasím.
K politice, nebo spíš k tomu podnikatelskému sektoru, to už si lidi můžou vybrat. Ale než bude, ty volby můžou vyřešit ten průser, že je tu spojená výkonná a zákonodárná moc.
Mm-hmm.
To prostě, to je přesně ten způsob, jak oni můžou cokoliv, co směřuje proti tomu establishmentu, proti té moci, jo, proti té nadřazenosti vlastně té vlády, která si tu hraje na bohy, tak to je přesně ten způsob, jak ona všechno, cokoliv je namířeno proti ní, může zablokovat. Ano. Protože ona si může kdykoliv vyhlásit jakýkoliv zákon, ona si doslova a do písmene usmyslí.
Ano.
Dneska už si oni vlastně odsouhlašují zákony, že budou lidi povolávat do armády. To už je vlastně krok od toho, aby je začali posílat na smrt.
Ano.
A ty lidi se nemají právo ozvat.
Ano.
Protože ve chvíli, kdy se ozvou, oni to zablokujou, oni řeknou, o tuto my jednat nebudem, to není naše povinnost, neexistuje žádný způsob, jak byste nás donutili, aby jsme jednali o tom, že nesouhlasíte.
Ano, koukněte se na to Rusko, jak tady anektovalo Krym a za chvilku přijde sem.
A vy,
to je přesně ono.
Vy půjdete prostě na ty jatka, prostě my vás tam pošleme a vy tam budete střílet a nás to nezajímá.
Mm-hmm.
Dělejte si, co chcete, stavíte se na hlavu, prostě když nebudete poslouchat, postavíme vás ke zdi, tam vás picne četa, hotovo, konec.
Teď si popsal přesně situaci, která tady je, ano, a myslíš si, že je to referendum, kterým...
Vy tam budete střílet a nás to nezajímá. Pardon. Já jsem chtěl pohnout jenom okýnkem, jak to tam máte špatně nastavený, ono se to automaticky spouští, jo?
Ano, přesně tak, ono se to automaticky spouští, no. To je přesně ono. Bohužel, mnoho lidí nám to vyčítá, to, že když se dostane na naše stránky, se to automaticky spustí. Nicméně mnoho lidí zase má problém s tím kliknout a pustit si to sami. Takže... Vy, kteří vám to vadí, že se to spouští samo, prostě omluvte ty lidi, kteří mají problém si to spustit sami. Já vím, že řeknete, přece není někdo tak blbej a neklikne si tady na to, aby se mu to spustilo. Ale věřte nebo nevěřte, mnoho lidí pak volá a říká, jak to mám pustit, ono mi to tady nehraje. No tak jsme to udělali tak tímto způsobem. Opravdu je to jasné.
Já právě ještě chci navázat tady v tom právě na to, že... Opravdu ty lidi by si měli uvědomit, že tady v tom státě se jedná o vás bez vás.
To není jenom tady v tom státě, to je pořád, no. Jako bavme se obecně, protože to je ve všech státech, kam vstoupila noha Mezinárodního měnového fondu, je to stejný, protože tam všude vládnou bankéři.
Třeba se rozhoduje na úrovni té Evropské unie o kvotách na přidělování utečenců. Mně se líbí, jak to všechny nechává klidným a klidně se nechávají ty lidi obvinovat z rasismu.
Jo. Že to Amerikou, se... Amerikou, která si...
Všema i Evropská unie, když se ozveš, jakmile se postavíš proti tomu, že by si nepřijal nějaký uprchlíky, automaticky přijde, okamžitě přijde jakoby na předřez to, že seš rasista, že v podstatě můžeš za to, že ti lidi tam někde v moři umírají, protože...
Všim si toho, když jsme u toho Jaromíre, jak v poslední době se to rozvařuje skutečně a jak to se snaží řešit a prý to budou řešit tím, že jim budou potápět lodě. Jo? Takže opět důsledek. Ale nikde se nikdy neřeklo, co to způsobilo, tento masivní exodus prostě těch lidí. To se neřeklo. A prostě všichni dobře víme, že to je to, že tam prostě přišli Američani, že jim to tam vybombardovali, zničili všechno a tak dál. Lidi nemají jinou možnost. Proč se neřeší vždycky příčina? Proč se neukazuje na toho, který to způsobil?
Ale...
Mimochodem, ten je za mořem a ten si tam neveme jedinýho toho člověka.
Důležitý je vidět, co se třeba teďka děje v Itálii. Ty lidi by si skutečně měli uvědomit, že tady jde o střed civilizací. To není jako o tom, že by byl někdo rasista, anebo nebyl rasista. Ale vy nemůžete vzít člověka například z amazonského pralesa, postavit ho do prostředka města a říct mu, no a teď tady budeš žít s těma lidma, který tě tady obklopujou, budeš tady jezdit tramvají, budeš si tady žít prostě na... Budeš všechno, mít všechno, co si budeš přát, budeš na pohodu. Ten člověk prostě neví, co má dělat.
Ano.
Toho nemůžeš poslat do práce, protože ničemu nerozumí. On
a, to, a tady mu říkají, a to jsou, a přesně ty hlupáci potom říkají, no vidíte to, jak se chovají, prasovat se mi nechce, se jim nechce, nic nechtí dělat, dělají tady jenom bordel, dělají to. No tak oni jsou na to zvyklí, tak jako, co můžou dělat jinýho, jo?
Rozumíš,
tak...
to jsou lidi, kteří nikdy nechodili do školy.
No.
Který ničemu nerozumí. Oni tam doma se můžou uplatnit v nějakém rodovém společenství, kde prostě budou žít v nějakém kmenu, kde budou pást ovce, kde budou dělat takovéhle věci, tam se uplatní. A jestliže se mají stát součástí civilizace, tak my jim tam můžeme postavit školy.
Ano,
my
přesně.
Tam můžeme pro ně udělat takovéhle věci, aby oni začali ta jejich civilizace stoupat.
Ano.
Ale nemůžeme si je přivést do prostřed civilizovaného světa, protože buď to my se staneme těma lidoopama, nebo já nevím, jak to nazvat, prostě spadneme na jejich úroveň a budeme žít tím jejich způsobem života.
Ano.
Nebo se tady s nima budeme na těch ulicích mlátit.
Ano, souhlasím, naprosto souhlasím, ale opět, kdo to způsobil? Když oni se tam žili celkem v pohodě, jo? Když oni neměli ambice. No a
já nechci říkat Amerika, já řeknu tento
systém.
No ta anglosaská prostě.
Ta anglosaská civilizace, ano, přesně tak. Je to před civilizací, který ale oni vlastně v té Americe, protože jsou daleko a tam nepřeplujou na těch gumových člunech do té Ameriky, že jo, tam nepřeplujou. Takže to hrne se sem a oni nám ještě říkají, musíte je vzít, nedá se jen dělat, jinak jste rasisti.
Teďka, jak tam vypukly ty nepokoje, tak tam je prostě naprosto jasně vidět, kaže vodu, pije víno.
Mm-hmm. Přesně tak, souhlasím. Tím nepokojům ještě, mám tady telefon, já ho ještě k tomu vezmu, Jaromíre, ano. Halo, slyšíme se, kdo volá?
Ano, hezké odpoledne, Petr Luft u telefonu.
Dobré odpoledne, pane Luft.
Zdravím.
Jsme tady všichni tři teďko.
Já bych chtěl reagovat teďko speciálně na tu otázku, kdo to způsobil, to všichni víme, že jo, to je jasný. A chtěl bych říct aktuální záležitost v Libii teďko, kde ano. Už ten průser je dlouhej, generuje tadyhle ty utečence a tak dále. A teďko je tam situace taková, že tam bylo zavražděno ISEM, já nevím kolik tisíc egyptských křesťanů. A egyptská vláda už to má plný zuby, udělala skupinu armádu a chce vyrazit na ten ISIL v Libii. A zeptala se pana Amíka, jestli je to možné. A on jim řekl, nepa chlapci, to nemůžete, vy musíte podpořit, když tak, jednoho jediného generála a představte si, co je to za generála. To je generál, který byl Kaddafiho generál. Mm-hmm. A ten tam bojuje proti tomu ISIL. Tak toho jediného, toho, kterého oni v podstatě mohli taky zlikvidovat i s Kaddafim, on nějak se z toho vysmek nebo co, a dneska tam bojuje proti tomu ISIL, tak ten jediný bude připuštěný, že se může podporovat. Ale jinak tam nesmí vyrazit jaksi ofenzíva nějaký egyptský armády, to ne. Představte si tu drzost a aroganci, co ty zmetkové ještě dějí. A to je jedna věc. Druhá věc je...
Ale tak já se důležitý možná... si uvědomit, proč to tak je, jo? Proč tomu tak je?
No, jasně, proč? Víte, proč to je? Protože ten ISIL samozřejmě není jenom v Libii. Ten je v Iráku, ten je v Sýrii, ten je teďko, dávejte bacha, v Afganistánu poslední týden začínají se tam objevovat bojovníci zahrání, nikdo neví, kdo to je, no je to ISIS zase samozřejmě. Už obsadili tři severní provincie v tom Afganistánu. Všichni jsou z ní vyvolení, všichni se bojí, už si tam nastolují svoji vládu a všechno. Tak co to je? To je právě to, že oni furt chtějí ten ISIL mít, ta Amerika, aby postupně ty území rozvracel a připravoval tam pro ně nějakou půdu. Proto oni na ně neútočí. Oni na ně útočí jako.
Jako, jenom, ano.
Další důležitá věc. Dávejte bacha, Jemen, jo? V Jemenu útočí Saudská Arábie, protože to je v zájmu zase Ameriky a Saudské Arábie, protože tam svrhli toho proti saudského generála. Nebo obráceně, to bylo pro generál naopak pro saudské a pro americké, tak to svrhli. Takže oni to jako bombardujou.
Ano.
A jejich saudsko-arabská armáda zdrhají po tisících jejich vojáci.
Mm-hmm.
Jo? Takže já jsem chtěl říct to, teď to spojím s tímhle naším braným zákonem, já si vůbec nedovedu představit, že tady jde ta generace, ta mladá hlavně, mladá generace, když je vidíte, co to je za hejsky, hodně často, který si žijou poměrně v klidu, v různých zábavách a tuto, kdyby najednou měli narukovat a nedej bože vzít flintu do ruky a jít na Rusa. Já vám garantuju, že ještě než by tam došli,
tak by měli paní
kaloty. Tak by byl takovej zmatek, protože ty by se začali střílit mezi sebou. A povrátili by leckerý proti těm důstojníkům zbraně. To si pište, ale že by to tak bylo.
Tohle je totiž, to je přesně ten styl. Oni jsou odchovaný těma počítačovejma hrama a americkýma filmama. Oni si myslí, že oni jsou ti Rambové.
Uh-huh. Oni jsou ti, ale tam by jim to přišlo, to Rambovství.
Jo, že tam přijdou. Že tam přijdou, dostanou špičkový zbraně, špičkovou výzbroj a budou tam ty nepřátelé střílet jako zajíce, jo, to je z těch her. Jo, že oni tam před nima běhají jako zajíci ze strany do stranu a oni jim střídají do hlavy. Ale oni si vůbec neuvědomují, a já už to říkám po několikátý, že ten ruský voják tě na 150 metrů zabije rýčem.
No, hlejte se, vy určitě víte, co je to ruská speciální jednotka Alfa,
no,
nebo Vimpl Alfa. Pod, to jinak se jmenují Specnas, jo? No. Tak jako já jsem viděl video jejich výcviku, takže ať si s nima někdo zahrává.
A tak oni dneska si myslí ty hejskové právě, jak říkáte správně, nazýváte, že dostanou do ruky ovládací knipl od drona a že no, prostě no, budou někde sedět pěkně v teplíčku a že tam budou tak, to, jo. Ale,
jo, ale to jsou hejskové, jak říkám, ale pak je tam střední a dokonce generace okolo 60, jo, který tam chtějí poslat. Tak ty už vůbec si nedovolí představit. No, tak, představte si to. Že tátové od rodin, který tady mají udělený nějaký zázemí, rodinný baráky, tuto, tak tím dají fleto a řeknou, jdi na Rusa. Mm-hmm. A oni budou vědět, že ten Rus doteďka je nějak neohrožoval. To jenom jsou jenom kidy, kterým už nikdo nevěří.
No samozřejmě. Samozřejmě. Jo, já si myslím, že zase díky tomu internetu, jo, že zase je možné to odvrátit, protože to si musí uvědomovat tady ten establishment, že to takhle je. Jo? A ne jako dřív, to byla prostě propaganda šílená a nebylo nikde možný sehnat jiné informace, než někde v novinách, že jo? Před tou válkou druhou světovou to bylo asi maximálně rádio a především noviny, že jo. A tam si co napsali, tak to napsali, to bylo vždycky v rukou vlády.
No, a vemte si to, teď je to už teďko jasný příklad. Ukrajinský vojáci zdrhají na druhou stranu, po tisících. Teďko v tom, ty saudské rády. Tak to asi je vidět, že se na to nemůžou ani ty armády spolehnout, na ty, když někoho zaženou bez motivu nějakého do bojů, do nějakých, aby se nechali zabít.
Ano. Jenom takový dotaz, sledoval jste včera ty události, k čemu tam došlo na té Ukrajině, jak se tam postavila ty fašisti?
No to víme, no, obklíčili toho Azov, ale... toho Jarošovo pluk, tam ten Azov, je stejně nějaká...
Ale co dál?
Víte, co je na tom problém?
Tak moment, tak musíme takhle, nechme...
Já bych dořekl větu, ano. Jenom dořekl větu. Tam je průser v tom, ono to vypadá hezky, že se tam chtějí mlátit mezi sebou. A víte, co je průser? Že to je přímo na bojové linii s tím Doněckem a s tím Luhanskem. Přímo na té bojové linii. A tam může dojít k provokaci a vyprovokou zase další tam válku.
Já si totiž myslím, že ne. Tam totiž oni se skutečně mezi sebou seřezali jako ty malí děti. A oni podle mýho názoru tam je nádherně vidět, a kdo tam velí. Protože podle mě, já jsem to sledoval celý den, jak to probíhalo, tam prostě podle mě zavolal nějaký generál, podle mě z Ameriky nebo od někak, řekl, jestli si to tam rozdáte, tak je konec peněz majo. A oni v tu chvíli oni stichli a všichni šli domů.
Aha, takže je klid.
Ani noha.
Mm-hmm. Aha, takže jo. Amík zase diriguje.
To bylo prostě úplně markantně vidět, že tam byli, oni byli skutečně připraveni si to tam rozdat, jako si to rozdávají v tom jejich parlamentu, jak se tam řežou hlava, nehlava.
No, jako to se no, to je pravda. No.
A najednou, úplně jako když utne, stichli a rozešli se.
No, tak vidíte.
Přesně ve 3 hodiny to zabavili a šli všichni domů.
Ale to svědčí jenom o tom, že skutečně ten Amík to tam chce rozmíchávat, že jo? A dělá to. No, a pokud mu to vyhovuje, tak to dělá. A to je přesně to samé. Vy tady pořád říkají všichni, jak mají strach, že by nastoupili tady ty hejskové a podobně do armády. Ale teď přece o to jim jde, ne aby něco vybojovali, ale aby se tu všichni zničili, aby vodní potom tak, se mohli přesně. Přijít jako
osvoboditelé. Aby jsme se tady vymlátili a pěkně ano. Jsme tady jim zůstalo volným zemí.
Přesně tak, o to tak tady jde. A protože když by to bylo atomové zbraněma, jak by nemohli taky, tak proto se snaží tímto způsobem, jo, aby se tady vymlátilo konvenčníma zbraněma, všichni se tu poprali a oni potom přijdou jako velký hrdinové, opět to jsem říkal na začátku, jako potřetí, jako velký osvoboditelé a všichni budou klekat před nima na kolena.
Ještě chci říct jednu důležitou věc, a to je prostě pro každého člověka, podle mě, kdo má v hlavě aspoň trošku soudnosti, tak si toho nemůže nevšimnout. Pokud je pravda to, co říkají v médiích, pokud jsme ohroženi Ruskem, pokud hrozí skutečně, tak co by se mělo udělat? Okamžitě by se měl vyhlásit branný zákon, měli by se povolat vojáci, mělo by se něco udělat. Ne, že vláda jedná o tom, že někdy v budoucnosti bude přijat zákon, který povolá, protože ono by se jakoby v případě nějakého, což znamená, že žádný ohrožení neexistuje.
Ano, samozřejmě.
Neexistuje, že... momentálně neexistuje. To se jenom vyrobí potom. Jo, to rychle, se... na rychlovku se vyrobí.
Ano, přesně tak. Až budou ty zákony hotový, tak se to vymyslí.
Ono se to vymyslelo. Ono se vymyslelo, že právě okamžiku, jak někdo začne vždycky s anexí Krymu, tak je mi to naprosto jasný. Protože v tu chvilku navodí tu situaci, kdy Rus je agresor a za chvilku přijde k nám. Jo, a na tom základě se takhle prostě vštěpuje to všem lidem a vyvolává se ten strach z těch Rusů.
Víte, v čem mám naději trochu? Pokud to neudějí hned teď, že by to roztoutali, tak mezi tím zase světová nebo evropská veřejnost už není tak hloupá. To uvidíme signály. Takže pozná jasně, co se připravuje a jak se to těch lidí dotkne hlavně.
Ano.
Takže a naposled bych chtěl říct jedno, než skončím. Mrzí mě hrozně, já jsem se docela těšil na tu vaši akci v těch severních Čechách. 100% bych se zúčastnil, ale teď jsem koukal, ono mi to koliduje s mou důležitou věcí jednou, která se týče zdravotního hlediska na nějakou rekondici jedu, a to je přesně v tom týdnu.
Nedá se nic dělat, jak říkám, nikdy se to nepovede, aby mohli všichni. Je to škoda.
Přesto věřím, že se takový setkání udělá i třeba tady někde, nebo já nevím.
Plánuje se samozřejmě i další, ale tohle to by mělo být takový první, takový seznamovací a na tři dny. Jinak se plánuje taky, myslím, že Berouně tam u toho, u Kristofa podobně, takže uvidíme. Jo?
Tak jo, takže se budu těšit na příští.
Dobře, fajn, díky moc.
Naschledanou.
Já už to jenom taky dokončím, prostě tam je vidět.
Počkej, Jaromíre, já tu mám ještě jeden telefon, já ho vemu, ale buď tam ještě pořád, jako v pohodě.
Jo?
Halo, slyšíme se?
Dobrý den, tady Běl.
Dobrý den, pane Běl. To pak nám řeknete dneska
hezky. Já poslouchám hezky a souhlasím s tím.
Ano.
A teď vám jenom chci říct všem divákům, kdo nám nepomůže rozhodně. Je to Česká televize plus Rada České televize. Ohledně mé stížnosti oficiální, je to už ze 17.2., takže...
Já to vím, jsem to četl, vy jste mi to taky posílal.
No poslouchejte,
co jste čekal?
To mělo všechno degradaci. Já jsem prostě se ptal, ne na to, jak došlo k záměně vojáka, jo? Tenkrát došlo k záměně vojáka.
Ano.
V 16 hodin to byl označen ukrajinský voják, v 19 hodin povstalec u Debalcové.
Furt stejný.
Ale mě furt vrtala hlavou ta redakční záměna nebo redakční záměr nebo záměr redaktora, který řekl, když si mysleli, že to je ukrajinský voják, 16 hodin. Já to ocituji. To, co slyšíte, pomlčka, to pálíme my, pomlčka. Konečně jsme odpověděli, pomlčka. Povstalci nás ostřelují bez ustání. My jsme měli příkazy palbu neopětovat, jenže to už se nedalo vydržet. Tak jsem napsal České televizi a tam mě odbyla frází, že chybné označení vojáka došlo k technické chybě v rámci živého odbavování titulků. Rada na základě těchto zjištění došla k závěru, že se nedalo o záměr redaktora či redakce. A já jsem napsal, pro boha, vy odpovídáte 100 000 divákům, kteří se ptali, jak došlo k záměně.
Mm-hmm.
Ale já jsem se neptal, jak došlo k záměně. To jste si mohl přečíst milionkrát na vašich stránkách, nebo kde jste to uveřejnili. Mně šlo o to, jak jste mohli do překladu toho prvního, ať to byl kdokoliv, dát slovo povstalci nás odstřelují bez ustání.
Mm-hmm.
Takže pokud by nedošlo k vaším technické chybě a opravdu by se hned uveřejnil povstalců Debalcova 16 hodin, slyšíme se?
Ano, slyšíme se.
No, pokud by se i hned by nedošlo k té záměně a v těch titulkách, které píšou, objevilo hned popravdě povstalců Debalcové, jak by mohl říct větu, povstalci nás ostřelují bez ustání. Mm-hmm. My jsme přitom měli příkazy palbu neopětovat. Ano, to jsem odeslal České televizi. Pak jsem to odeslal České radě. A včera, představte si, včera mi přišlo od magistra Dědiče, mm-hmm, předsedy rady. A teď poslouchejte, co mi odpověděl, jo. Rada České televize obdržela vaši stížnost dne 28. února.
Evidují
pod ČT, RCT, E25/15. Podrobně se podrobovali vaši stížnost na všechno označené. Podle všech informací, které rada k tomuto dobu získala, došlo k technické chybě v rámci odbavování a dneska jsem napsal do prdele, jestli jim budete odpovídat na přeneseně, kolik stojí jabka, a vy jim odpovídat, kolik stojí hrušky stojí a tak dále, tak si budu stěžovat, že rada neodpovídá. Opět mi odpověděl tou samou frází, že k záměně vojáka, na co jsem se neptal. Já jsem se zásadně neptal, jak došlo k záměně vojáka. Chybovat je lidský. Dobře. Ale aby do překladu manipulace mě vložili, jo, povstalci nás ostřelují bez ustání, ať to byl kdokoliv, tak najednou v 19 hodin to měl pronést ten povstalec. Samozřejmě tam už to neproběhlo. Tam bylo, teď střílíme my, ano, pomlčka, konečně.
Ano. Ano, 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 ano. Já vám rozumím, já vám rozumím.
Když diváci chtějí najít, tak 17.2. na českých stránkách televize i vysílání, a si najdou 16 hodin zprávy v 16.
Ano, a je to tam ještě, není už to změněný?
Samozřejmě je to tam. 17.2. zprávy v 16.
Potom 19, jasně.
A potom události v 19.
Jasně.
A klidně řeknu tu...
Ne, dobrý, to stačí, protože ta pointa je jasná. Jo,
když ne, to v 16, klidně minutáž. Minuta 10 až minuta 51.
Dobře, v pořádku. Dobře,
a
rozumím.
A 19 události, 6 minut 16... až 6 minut 58.
Já jenom
mluví
se vás...
Mluví ten samej.
A pokaždý je jiný překlad.
No, tam to bylo už vůbec ustřihlý.
No,
i když to byly události, které měly oproti zprávám 16 daleko víc minut na objasnění.
Takže
ale
tam bylo úplně jinak podaný. Tam už to vyznělo jinak tu chvilku, když se zjistilo, že to je druhá strana.
A já jsem včera panu Dědičovi napsal, magistrovi Dědičovi, magistro. Takže buď nestačíte na svoji funkci jako předsedy Rady České televize, anebo naprosto lžete, že jste podrobně projednávali moji stížnost. Protože já jsem se absolutně neptal, jak a oni furt tou samou frází.
Víte.
Záměně vojáka došlo nesprávným odbavování.
Jasně, pane,
titulku.
Pane Běl, to už jsme slyšeli několikrát. Vy říkáte, že nestačí na svoji funkci. Musíte se kouknout, z jakého pohledu stačí nebo nestačí. Samozřejmě z pohledu našich kamarádů Ameriky na to stačí. Naopak tu funkci dělá velmi dobře. Protože
nedělá. On mi odpověděl.
Ne, z pohledu...
Vy se
pohledu...
Prosím vás, kolik stojíte jablka? No,
jasně,
tyhle hrušky stojí 3,80. Takže jak, co uděláte na trhu?
Z pohledu našich amerických přátel tu funkci dělá velmi dobře. Jo, stačí takhle asi. Ovšem
no,
z pohledu samozřejmě
dobrý,
naší, jak jste říkal, že nám nepomůže.
Já nevím, to jsem se dozvěděl, byli nedávno obměněni 4 členové rady.
Na to jsem koukal taky novinářskou cenu, no. Já jsem na to zrovna koukal. Samozřejmě do toho byl. Byla to Česká televize,
televize,
pár jejich reportérů, byl to týdeník Respekt a ještě nějaký takové to žumpy,
no,
který vyloženě,
to,
jo. Slyšel jsi o tom, Jaromíre, taky něco, jo?
Slyšel jsem to dokonce.
Já jsem úplně zvracel, jsem to slyšel. Úplně, to je evidentně vidět, že skutečně v nějaký novinařiny tady vůbec nejde, ale jde o to, aby říkali to, co mají říkat. To je evidentní, přesně koho vlastně ocenili, tak tam je to evidentně jasně daný. Vím, že to byl Respekt, že to byla ještě nějaký takováhle žumpa šílená, že to byli reportéři České televize. Jo? Takže evidentně.
Kdo to asi říkáte, je správný, ale rozhodně se nedočkáme na nějakého ale zastání to, od České televize.
Proto také existuje svobodný vysílač, pane Běl. Víte? Ano, ano. Protože víme, že
z strany
nic takového být nemůže.
Já jsem si myslel, že tohle jako vytrčí z toho šlemu, že to vytrčí jako tohleto.
Vidíte,
jako
že pan Dědič...
Jako otázku i rada po projednání extra, dneska jsem dostal
vidíte.
Ani stejnak neodpověděli a odpovídají stejnou frází, kterou vyprodukovala Česká televize hned druhý den.
No, tak vidíte.
Záměně vojáka a já jsem ji obsluhoval.
Dobře,
to už jsme slyšeli
třikrát, ano, vím, o co jde, ale vidíte, že tu svou funkci z pohledu našich výborných kamarádů ze západu to dělají velmi dobře. Takže oni to tak musí totiž dělat.
No v každém případě, já na základě toho, že mi neodpověděli, začnu
můžete si stěžovat ještě.
Můžete
si stěžovat ještě na lampárně taky potom.
No, to je druhá věc.
Jo, tam vám a přijde vám tam odsud stejná odpověď.
Tak to, že jsem nedostal ani od České televize, ani od rady České televize, tak
je to,
mám
je to dobré...
větší nárok než ostatní.
S těma poplatkama opatrně, jo?
Je to dobrý nápad.
Nesmíte přestat platit, jo? No. Vy si můžete stěžovat, vy si můžete postavit na hlavu, ale platit přestat nesmíte.
Přesně tak.
Já vím, ale neřeknu Česká televize, která řekne něco špatného, ale ty nad nima mi taky nedali tu správnou odpověď.
Protože v okamžiku, to je jasný, ale v okamžiku, když řeknete, já jsem to slyšel tam, v té České televizi, že tam říkáte takové hlouposti, tak v tu chvilku vy to posloucháte. A vy to v tu chvilku musíte platit, víte? Takže ono to, pozor na to, abyste si nenaběhl sám.
No, já jsem dostal písemnou odpověď, takže já vlastně můžu říct, že od té doby jsem neposlouchal a čekal jsem na písemnou odpověď, jo?
No, to nevadí.
No, dobře, nebudeme tady polemizovat.
Tak.
Ale jo, věřím vám a ať jenom diváci hlavně věří České televizi. Děkuji.
Dobře. Tak jo, tak se mějte hezky, nashledanou.
No, takže my jsme tam vlastně chtěli dospět jenom k tomu, že oni moc dobře vědí, podle mýho názoru moc dobře vědí, že celá ta šaškárna s Ruskem a s anexí Krymu a podobně, že to je prostě obrovská bublina, že to je obrovská virtuální realita. Jo. A že to opravdu slouží k tomu, aby se jim podařilo vrazit ten klín mezi Ruskou a Evropou. Jo. Že tam skutečně asi nejde o to, že by někdo plánoval, že by rozpoutal válku nebo cokoliv podobného, protože ta nemůže skončit jinak než totálně vyhlazením života na planetě.
Ano, jo. Oni totiž pořád doufají, že to rozpoutají nějakým takovým jemným způsobem, aby nedošlo k použití jakýchkoliv takových zbraní hromadného ničení. Ale že se jenom prostě budou mlátit něco jako na Ukrajině, ale v celé Evropě lidi mezi sebou.
Ale to už jakoby Putin ukázal. V podstatě ten nejdůležitější, koho by vlastně, kvůli komu by mohl vstoupit do války, je Rus. A on řekl, že ani na té Ukrajině do té lokální války zasahovat nebude.
Mm-hmm.
A on jim dal jasně najevo, že on prostě tu jejich hru hrát nebude.
Ano.
V žádném případě, že jí hrát nebude. Ale že ve chvíli, kdy se on bude cítit ohrožený, a to přesně říká, když se budu cítit ohrožený, tak si to s váma vyřídím.
Jo, ale ne takhle jemně. Jako to dělá...
Ale to bude nářez. No
to bude nářez.
K tomu se okamžitě přidala Čína, která řekla, jo, pokud k tomu dojde, my víme, že jsme druhý na řadě.
Mhm, přesně tak.
Jo, my to moc dobře víme, že Amerika se prostě v Rusku nezastaví. Když porazí Rusko, jsme druhý na řadě a pak samozřejmě další a další státy, což znamená, to je jejich plán a oni řekli, no přece nebudeme tak hloupí a nebudeme čekat, jestli porazí a neporazí Rusko. Takže my si to s váma vyřídíme spolu s tím Ruskem. Takže oni teď už nemůžou jakoby kalkulovat s tím, že někoho pošlou, třeba do Číny anebo někam a ukecají tu Čínu, aby teda jako byla k tomu schovývavá, že by nějak se to tam uhrálo. Ty Číňani už se staví a to je dobře. To je snad poprvé v dějinách, jo. že už se staví jasně na jednu stranu. Už to není ta obojetná hra, kdy hráli jako tak na půl pro Ameriku, protože odtamtud jim tekly obrovský dolary, ale zároveň, protože mají hranici, velkou hranici s Ruskem, tak si ho nechtěli nějakým způsobem rozeštvat, to Rusko, takže oni byli takový na půl tam a na půl tady. Tak teď už to prostě řekli jasně, že prostě opravdu stojí na straně Ruska, že to je prostě neměná skutečnost.
Já tady ještě zkusím vzít Jirku Sklatov, který... a on už teďko přestal, akorát, ale já ho takhle vemu zpátky, přidám ho do našeho skupinového rozhovoru, protože on už se hlásil před hodinou, že by chtěl vstoupit. Slyšíme se, Jirko?
No, slyšíme.
A ty se to tam musíš nějak ubrat, to máš nějaký hrozně přeřvaný. No, už je to dobrý, už to funguje. Tak, teď si ve skupinovém hovoru i s Jaromírem, i se mnou. Takže zkus navázat na to, jestli máš jak.
Ano, teďka tady Jaromír se dostal k tomu, já mám takový totiž pocit, že když by náhodou to zkusila ta americká vláda na to Rusko, že hodí ty jejich dluhopisy na trh a tím je zničí, to je aspoň můj osobní pohled. Ale proč jsem volal, byla taková napolo řečnická otázka. Jak jsme se bavili o tom zákonu braným a tohle, jak půjdou na jatka chlapy a ženský buďa zadarmo vyrábět zbraně. Já bych se rád zeptal, jako polořečnicky, když teda většina lidí má ty hypotéky, kdo pak za ně bude platit ty splátky? Jestli ty banky počkají s těma splátkama? Já na to odpověď neznám.
To je zajímavý postřeh, ale já si myslím totiž, že ono nejde vůbec o ty splátky. Ono jde vždycky jenom o ty úroky. Jo?
A oni by tím,
a oni by, no, ne, to, úroky nejsou splátky jenom. Že? To je splátky plus úroky, samozřejmě. No za začátku jsou to samozřejmě, ano, to je pravda. Ale celku jde vždycky jenom o úroky. Jo?
To vím.
A teď jde o to, že s těma úrokama oni klidně počkají. Klidně počkají, když to přežijou, tak to počkají. A když to nepřežijou, no tak co? No tak zbyde nějaký majetek, tak udělají samozřejmě pozůstalým, udělají exekuci, že? No, nebo co jde?
Na to jsem narážel.
No, vydáli, to je jasný.
Že jako vlastně ty všichni budou zhypnotizovaný tam, tyhle tady, asi všechno ještě vám seberem a je to.
No jistě, samozřejmě. A o to jim jde prostě. To je celé Americe jde o to, aby získala všechno tady, co má, plus samozřejmě ruské suroviny, ruské zdroje a můžou jet zase 30 nebo 50 let.
No tam je totiž ještě další paradox v tom obsažený, že většina těch, což se stalo na té Ukrajině, tam je to vidět velmi dobře, že většina těch mladých kluků, tak tu první vlnu, když se dostanou do těch ostrých bojů, tak neunesou, že jo. A první, co udělají, že utečou. Mm-hmm. A oni v podstatě nemůžou utéct zpátky domů.
Ano.
Oni musí utéct k té druhé straně. Ano. Tam, kde ví, že je nezastřelí. Že? Mm-hmm. Což znamená, jak se potom budou chovat, až všichni tyhle ty budou v podstatě stát na druhé straně.
Mm-hmm. No, je to zvláštní.
Až budou mít v Rusku třeba, já nevím, 500 000 našich lidí. Jak se k ním budou chovat, jak se k ním postaví.
To je právě ono, že tadyhle ty různý plánovači vojenský a to už vyplývá jenom z toho, že oni neplánujou žádný týl, že? Žádný týlový zabezpečení, protože se nepočítá s tím, že by prostě někdo zůstal naživu. A když jo, no tak hold, tak uteče tam. Jo, to je jedno. Takže tady o to je, oni s tím víceméně počítají, protože jim jde taky o redukci, že jo, obyvatelstva, o redukci a vyčistit to území od lidí, protože ty lidi tady prostě jim překáží, že oni nepotřebují už teďko tolik lidí. Všechno udělají stroje, jim jde o moc a na moc nad pár lidma to je mnohem lepší.
Co, já jsem se nad tím hodně zamýšlel, ale já si totiž myslím, že ze všeho nejhorší, to z čeho mají opravdu strach, to není ani tak, jakoby jakákoliv politika toho Ruska. To není politika nebo něco takového, ale já si myslím, že oni mají strach z příkladu, protože
se
totiž v dějinách vždycky ukázalo, že příklad táhne. Přesně tak. A jakmile ty lidi vidí, že v tom Rusku to jde, že se tam budou mít ty lidi dobře, že skutečně zavedou to, co tam bylo v tom prohlášení, co tam přečetl ten Putin, že se tam bude pracovat na té kvalitě výrobků, na ekologii a na všech těchto těch. Samozřejmě na začátku to nebude snadné, ale pokud půjdou touhle cestou, pokud budou prostě jakoby pracovat na té pozitivní zaměstnanosti, což znamená, že ta práce člověka nebude vyčerpávat, nebude ho ničit, ale v podstatě bude pro něj prostředkem uplatnění. Jo. To je prostě ten rozdíl, který vlastně my tady neznáme. Že?
Já se tady telefony netrhnou, já musím jako z Ivony kovovat Jarda Menco a už nevolá, zase volá někdo jiný. Já ještě vezmu do toho, počkej, já ještě vezmu, protože oni by mi tady zbláznili. Haló, slyšíme se?
Tady, ano, Petr, ještě
ano, pane Luz.
Krátce, jenom opravdu krátce, když mluvíme o tom Putinovi. Chtěl bych tady říct jeho z poslední dobu dva citáty. A to dávejte pozor, možná, že je znáte. A ty hovoří. Putin řekl, každý, kdo nepostrádá Sovětský svaz, nemá srdce a každý, kdo chce zpátky, nemá mozek. To je jedna věc. Zajímavý, velice zajímavý. A druhá je, že někdy musí být každý osamocen, aby se ukázalo, že má pravdu.
Přesně.
A to je taky přesně dřepí, jak zadnice na hrnci. Takže to je všechno zatím.
Díky
tak,
moc, jo. Mějte se, naschle.
Můj osobní názor je právě, že oni mají ten největší, tu panickou hrůzu, oni mají z toho pozitivního příkladu.
No a proto dělají taky všechno proto, aby dehonestovali neustále jakýkoliv prohlášení.
Aby jim to těm Rusům nefungovalo.
Ano, samozřejmě, ano.
Aby je srazili, aby neměli peníze, aby nemohli investovat do infrastruktury a tak dále. Aby jim to všechno sebrali, aby odřízli tu Evropu.
Ano. No. Ale velmi stačí, když se odříznou od toho finančního systému, to je to, co furt říkám. A v tu chvilku nemají šanci, jak porazit na kolena.
Tam je ta krátkozrakost. Těch našich jakoby lídrů, těch našich představitelů.
No, já si nemyslím, to je krátkozrakost. To je prostě, oni už nemají jinou možnost.
No, nemají tam couvnout.
Tento systém je prostě v hajzlu a jiná možnost tady prostě není. Jo?
Chci říct jako jenom to, že když tohle udělají, když se od toho Ruska skutečně odřízneme, tak tady bude středověk a to Rusko ale bude dál v té expanzi.
No, jistě, samozřejmě.
My tady budeme žít, tady se budeme řezat, budeme tady skákat po stromech, ale toho Ruska se to nedotkne. Ty suroviny jsou jeho, ono je má.
Ještě je to Jarda jednou, já ho musím říct, on už volá asi po 15.
Ano.
Tak, halo.
Nechce si ty řeči.
Tak konečně, Jardo. Tak no. Říkej, rychle.
Takže rychle věcně, zase. Uvědomte si jedno, my jsme členy NATO proti své vůli. Referendum nebylo, vaše gavlu to upek s někým, ušili to horkou jehlou, ale budiš. Washingtonská smlouva má jenom 14 článků a v tom článku 5, který je nejhlavnější, se jasně mluví o tom, že my můžeme jít maximálně pomáhat někomu, nějaké členské zemi té Washingtonské smlouvy, to znamená toho Severoatlantického paktu. Takže my můžeme válčit asi zhruba na těch 14 nebo 17 zemích, které ratifikovali tuhletu smlouvu, pokud nás tam pozvou, abychom jim s něčím pomohli. Pak se ptejme, jak bychom mohli válčit v Afganistánu, jak můžeme válčit v Afganistánu, to za prvé. Tam vůbec nemáme co dělat, tam jsme neměli nikdy co dělat. Jak bychom mohli válčit na Ukrajině, v Libii, v Sýrii a tak dále a tak dále.
To je prevence.
Ale žádná prevence, to je blbost.
V životě tato armáda západní, americká, v životě nikde se nebránila. Jo? Tady by se někde měla bránit, tak okamžitě se rozpadne, protože to oni neumí. Oni umí jenom zaútočit, čili oni útočí preventivně všude.
Čili je třeba si to srovnat v hlavě. Ta smlouva washingtonská se porušuje už v podstatě od samého základu a porušují ji ti, kteří by měli naopak kontrolovat její dodržení. Jo?
Souhlasím, takže, ale proč se s tím nic nedělá?
Protože ty úplatní vlády, které do toho NATO vlezly, tak je to jeden větší zločinec než druhý. Jsou to v podstatě všechno váleční zločinci, který mají prostě podepsané nějaké závazky, oni na ně něco vědí, oni jim slíbili nějaký bakšiše, nějaký odměny, furt je to všechno o penězích, a takže oni musí konat tak, jak konají. Možná, že vědomě. Pokud to dělají nevědomě, pokud to dělají nevědomě, tak je to o to horší a to už potom se můžeme bavit o těch 200 šibenicích na Staroměstském náměstí, na každý bude jeden z nich viset. Tak a teďka, mluvili jsme ze začátku tvého vysílání, si mluvil o tom referendu, je skutečně jenom jedna jediná možná cesta, jak tohleto napravit, to znamená skutečně prosadit celostátní referendum. A první bod tohoto referenda, no první otázka, která by byla kladena lidem, by bylo, jestli chceme setrvat v NATO. Věřím tomu, 85% lidí je proti NATO, takže by to bylo jednoduchý a krátký. A jedině tímto způsobem se z toho dá vyvléci. Takže všechno musíme dělat proto, aby se skutečně jednání kolem celostátního referenda konečně dostali do nějaké podoby, ano. Ale do takové podoby, ne jakou má napsanou pan Dinsbier, protože pan Dinsbier je slouha americký, je členem trilaterální komise, podepsal závazky a navíc ještě má dvojí občanství.
Ano.
A člověk, který má dvoje občanství, už jenom tím vlastně se vylučuje z toho společenství našeho a on je skutečně jeden z těch válečných zločinců, který tady na území máme, jo. A je tam, myslím, že číslo 18 je pro něj připravený, no, na tom starom.
Hele, měj se hezky, jo. Takový taky, řeči tak, jsou zbytečný. Ahoj, ahoj, ahoj.
Můžu?
Ano, necháme Jirku taky k tomu povědět a potom ty Jaromír.
Já bych ještě teda s tím referendem, to je pravda, a já bych to nazval motivační referendum, by mělo být 0%, nebo velice nízký procento, aby to donutilo každýho jít a zavolit, aby náhodou třeba nevyhrála ta druhá strana. Ano. Takže ne 50%, ale mělo by být 0, nebo 5%, něco málo, aby se to dalo.
Protože to je skutečně šance, jak se z toho dostat, to je tý, prostě z toho, ty smyčky, jo, krásně to.
Ano, a v té první by mělo být těch více 50, co je teď, a my bychom řekli více 55%, by řeklo, my chceme referendum 0%, a pak se teprve řešit cokoliv jiného, s tím souhlasím.
Ano.
Druhou věc, celá tady ta geopolitika, zvláště ze strany Ameriky, já to vidím, já jsem koukal na sci-fi filmy a seriály, a v jednom seriálu byl takový, jak to říct, proslovy i Nietzscheho a takhle. A jeden tam byl zaměřen na to, že teďka momentálně se všichni řídí podle hesla můj nepřítel, nepřítel mého nepřítele je můj přítel.
Mm-hmm.
Jo? Protože na tom to stojí. Bojte se Ruska, pojďte s náma. Jo? My jsme tak. No ale pravda je taková, a to bylo v tom sci-fi seriálu v jednom, Andromedě, tam to bylo, že byl jeden díl na to udělaný, s trochu poupraveným, a k tomu já věřím víc, je to realističtější, nepřítel mého nepřítele je stále můj nepřítel. Protože jako když se asi řežou, tak asi není dobrý ani jeden.
Ano,
jo?
Koukneme se na to z toho vyššího úrovně poznání, pak je to jasný.
Jo, je to tak, jako nepřítel mého nepřítele je stále přece můj nepřítel.
Ano, jinak je to přesně tak, souhlasím, protože v okamžiku, když si to mezi sebou vyřídí, tak v současné době, no tak nakonec...
Tak to funguje, ne?
No, je to, ale potom se stane to, že se budou řezat i mezi sebou. To je prostě špatně.
Ty povinnosti řeknu ještě jednu maličkost, pak se odpojím, protože už asi budeš končit, jo?
No, mám ještě 10 minut asi.
Ale předně by si ty lidi měli uvědomit, že i když dostanete povolávací rozkaz, tak vás nemají čem vyzbrojit. Klasická výzbroj nějakého vojáka stojí několik set tisíc, jo.
To jim nejde přece, Jaromíre. Oni jde o to, aby...
To jediné, co vám...
Aby si padnul.
To jediné, co oni vám jako výzbroj, naše česká armáda, může dát, jsou maskáče a vzduchovka.
Hmm.
A s tím vás pošlou na frontu.
Hmm.
To nebude jako, že vám dají výbavu amerického mariňáka.
Nebo si vybrat v těch hrách, když si může člověk vybrat, kolik chce čeho a jakou zbraň, že?
No, to
si
myslí, jo, což si znamená, myslí, že... tam od nich dostanete, jestli tady jsou ještě nějaký ty uloženky nakonzervovaný, tak dostanete samopal vzor 68, nebo jak to vypadalo?
58.
58 a maskáče.
Kalach, no.
Jo, a s tím ještě vám dají možnost koupit si přilbu plastovou, nějakou tu zednickou.
Ano.
Tak tu vám ještě dají brejle sluneční a s tím vás pošlou na frontu.
Ano.
A když to nebude mít takhle, tenhle ten průběh, tak nás čeká všechny jako daňový poplatníky taková šleha, že si nevyděláme ani na slodem vodu.
Mm-hmm.
Protože to někdo musí zaplatit. A oni na to nedají ani korunu. Oni to
s tím se nepočítá, skutečně s tím se nepočítá. Jako není cílem zvítězit. Jo, jako aby zvítězila Evropa nad Ruskem. To není cílem. Cílem je, aby se to tady zlikvidovalo navzájem. Jo? To je cílem, jako musíš, to je cíl, v tom případě oni nepotřebujou jakkoliv vyzbrojovat, jde o to zblbnout ty lidi, aby si mysleli, že ten Rus je nebezpečný a že se chce dostávat tady co všechno. Zblbnout a pak přijde Amerika jako potřetí osvoboditel
velký. Když si představujou, když s nima souhlasí, takže si představujou.
Prostě tady nejdřív si říct, co je cílem. Tak.
Na si českou vítěznou armádu, to bych chtěl.
No. Jinak, jestli ještě můžu odbočit, tady pořád jsou na tebe, Jaromíre, jako na dobrýho politologa už, člověče, jsou tady otázky. Co si myslíš o sankční pokutě Gazpromu za zneužití monopolního postavení v Evropské unii? Jak bude asi Rusko odpovídat? Tam, to je taky zajímavá věc, prosím, to stalo,
tam
že?
Tam o to, že totiž tam je problém, že oni musí plnit dodávky, protože smluvní dodávky, který mají uzavřený, tak oni bez ohledu na to, co se děje ve světě, jestli Ukrajina funguje, nefunguje, tak oni je musí plnit. Ve chvíli, kdy je neplní, tak se naplňují ty sankce.
Ano.
Jo, oni prostě, Evropa teď může uvalovat na... I přesto, že všichni vědí, že to Ukrajina krade, že Ukrajina prostě na tom plynovanou vodu je, nebo na tom, jo, že je přisátá, že to všechno krade, tak Evropa bude, protože tak prostě to chce, vládnoucí třída, tak oni prostě na ně uvalují sankce. A Rusko se tomu nebrání, Rusko je všechny platí, poctivě. A udělalo tu jedinou možnou věc, kterou může udělat, což znamená, že ono řeklo, dobře, my jsme povinni vám dodat plyn. Což znamená, udělá tranzit, který obchází Rusko, teda Ukrajinu, dopraví do nějaký rozvodny, dopraví plyn a řekne, a tím jsme skončili. Postavte si plynovody, udělejte si smlouvy, udělejte si, co chcete, nás už to nezajímá. Tady máte plyn.
Ano.
A tím my s váma končíme. Což znamená, myslím, že to je do Turecka, že tam se má postavit teďka ta rozvodna, nebo jo, což znamená, že celé Evropě budou prodávat oni.
Jaký si terminál, kde to budou se sebou všichni napojovat?
No, tam se staví terminál, ten plynovod má být snad 2018 hotový. Což znamená, že v roce 2018, což asi za dva roky, tak řeknou Rusové, a teď už je to vaše věc, už nás to nezajímá. Prostě, jestli to...
Budou, a tady západní Evropa bude jim vyčítat, že jim to nepřivezou až do baráku, jo?
Ne, to nemusí. Oni to musí dodat.
Ano. A tím, ale právě, na místo.
Jako oni řeknou, tak si vemte cisterny a dojďte si tam, proto nás to nezajímá.
No ale právě takhle se k tomu staví, že oni říkají, když nám to nedodáte až tak, kam jsme chtěli, no tak vlastně vy nedodržujete to.
No tady
to,
jsou cílový stan... Ne, to nemůžou. To není, takhle nefunguje.
Já bych se tomu vůbec nedivil v dnešní době už. Vůbec bych se tomu nedivil.
Rozumíš, to by muselo být v té smlouvě vypsaný. To tam není vypsaný. Tam číslo není napsáno, tam je prostě smlouva.
A proč teda udělali sankční pokuty teď? Za co?
Protože jim to tam nemůžou dodat.
No, oni, to je ono.
To množství, které oni pošlou, tak nedojde. Mm-hmm. To je jedno, kam to pošlou.
Ale za zneužití monopolního postavení, rozumíš, to je trochu asi jinak, ne? Tam bude asi o něčem, tam totiž asi půjde něco s Řeckem to mít společného, protože Řecko chtělo si to nějak tam vyřídit samo a tam budou nějaký souvislosti s tím, jestli si
tam,
o to vyče.
Tam jde o to, že samozřejmě tam byly zaháčkovány americké firmy, které počítali s tím, že jim to spadne do klína. Kdyby to vlastnil Shell, nebo kdyby to vlastnil, já nevím, kdokoliv jiný, tak nikoho nějaký monopolní postavení nebude zajímat.
Ano.
A že Rusové Američany vykopali, tak najednou je obrovský problém to monopolní postavení. Já si myslím, že s tím si Rusové poradí, protože řeknou, tak si nakupujte v Iráku, nemusíte ho blokovat.
Jasně,
jo, nemusíte ho blokovat, vy jste tále zazdili jste, jo, uvalili jste na něj sankce, tak ty sankce zrušte a už nejsme monopol.
Přesně tak. Dobře, co ty na to, Jiří?
Počkat, ale tím, že přesměrujou svůj plyn jinudy, aby zajistili ty dodávky, na které je smlouva, tak se přece stávají spolehlivým dodavatelem. Ano. Ale to tím právě to obrací. Jako. Je to logický, ne?
Ale oni to nepotřebují.
Ty kohouty přes Ukrajinu oni uzavřou, což znamená, Ukrajinci jako takový v podstatě dneska už vědí, že přestávají být transitní stanicí. Jo? A
tak když tam kradou to, tak se nemůžou divit, že?
A to teď tam prostě budou obrovský bitvy, právě to si nikdo nedovede představit, co tam na té Ukrajině vypukne. Oni existovali tam jenom ruský podniky. Evropa neměla zájem o Ukrajinu. Nikdy. Dokud tam nepřišli Američani a nezačali to tam všechno bombardovat, tak tam stála před 99%, tak tam stály ruský firmy, které pracovali pro zbrojní průmysl ruský.
Ano.
Vyráběli jim součástky do vrtulníků, nějaký součástky do tanků a já nevím všeho, nějaký transportérů. A na tom to bylo postavený. Plus těžba nerostných surovin a to zase...
Výroba energie.
Odběratel, největší odběratel těch věcí, tak bylo zase Rusko.
Ano, a výroba energie, ano, přesně tak.
Jo.
To všechno najednou není.
A teď najednou, to Rusko prostě už je naštvaný, že jo, to už říká, jako podle mě oni udělají to, že se spojí s tím, jo, s tím součástí, s těma opolčencema, s tím Doněckem a s tím, to oni jako samozřejmě jim pomůžou, aby to tam fungovalo, ale celou tu zbytek, tu Ukrajinu, tak oni vlastně ani nechají zdechnout. A jakou výrobu, nebo jako prostě, a ty Ukrajinci prostě přijdou i o ten tranzit. To znamená, oni nebudou mít plyn, oni si ho budou muset z Evropy nebo od někud, nebo z toho Turecka, jak se ho budou muset kupovat.
Mm-hmm.
A ty Turci už jim neřeknou, helejte, tak si ho půlku ukradněte, že?
Dobře, já ještě tady vemu ještě jednoho a pak to skončíme, vemu dohovoru ještě jednoho, ale teď nevím, jestli to takhle půjde, nepůjde to. No, já ho vemu takhle na druhý Skype. Ano, Peter, slyšíme se?
Ano, dobrý den, prajem.
Dobrý den. Vy jste něco chtěl tady k tomu?
Evropská unia chce na základě zneužitia monopolného postavenia ruského Gazpromu v Evropské unii dať pokutu Gazpromu.
Ano.
Tým, že nepustilo dať tranzitné potrubia za iný plyn iných firiem. A jedná sa to niečo také, ako bol napríklad Microsoft pokutovaný v Európskej únii, tak teraz sú akože Gazprom, lenže Rusko to časom vráti, ten úder a poučí sa. A Rusko urobilo chybu v tom, že tranzit cez Ukrajinu je urobený tak, zmluva, že Rusi garantujú tranzit cez Ukrajinu, de facto by sa dalo povedať.
Aha.
Že oni dodajú ten plyn až na hranicu Európskej únii, ktorá je medzi Slovenskom a Ukrajinou.
Aha.
A teda, keď tá Ukrajina začne robiť podrazy, tak zmluva je tak šitá, že proste Európa môže sankciovať toho Rusa.
Rusa, pretože...
Európska únia má tie súdy medzinárodné, ktoré sú tendenčné proevropské. Čiže tam sa nedá vyhrať Rusku de facto.
Áno, samozrejme. To je naprosto logické, to jinak to nejde. Mně to připadá, jako kdyby dávali sankce za to, že nechtí odebírat plyn a za to, že nám ho nedodáte, když my nechcem, tak vlastně vám za to dáme sankce, protože jste nám ho nedali. Ale my ho nechcem. Jo? Takhle mi to připadá, protože...
Tam jsou dvě věci. Jedna je za to, že prakticky nedodalo Rusko dané množstvo plynu na tento rok, jako bylo v zmluve, tam mohli pokuty dávat. A zase teraz ho ešte dávajú na ten súd, kde chcú mu dať za zneužitie monopolu.
A jak to teraz zneužili ten monopol?
Monopol zneužili tak, že vraj Európskej únii má Gazprom nejaké potrubia vo vlastníctve. A akože také ďalšie európske firmy tady chceli prednášať plyn, Gazprom im to neumožnil a teda sa dopustil akože monopolu.
Aha.
A tým by chceli údajne nejakých 9 miliónov eur na pokute.
To je neuvěřitelný. Dobře. Tak jo, díky moc. Mějte se.
Tak já jsem...
Díky.
Já jsem tu informaci neměl.
No. Já vím, že tam něco bylo... Že to něco mělo i společného Řecko s tým a podobně, takže nevím. Dobře. Jiří, ještě nakonec teda máš něco. Ano.
Zkusme si představit, že by to bylo obrácení.
Tak ano.
Si docela typnu, že by
to ty plynovody ani nepředstavuj.
Byly zavřený.
Samozřejmě, dávno. To si ani nepředstavuj, co by se dělo. Jako
už zase navazuje, já už teda končím taky, ale to krásně navazuje na TTIP, co nás tu čeká. Že?
Ano, souhlasím.
Americký soudy nás tu zničí.
Jenom si to všechno dát prostě do souvislostí. Ano,
No, prostě ty nás tu takovým způsobem zlikvidujou. Prostě to si nikdo nedovede představit, jakmile ty smlouvy budou podepsané, co se tady bude dít. Mm-hmm. To, že jsme prohráli nějakou arbitráž, ale vlastně, jo, Nova, že, nebo kvůli Nově, a já nevím, co všechno, to je proti tomu slabý odvárek.
Mm-hmm. Přesně tak.
Jo, a ještě jednu věc, jo. Jak se říká, jak říkají ty demagogové, že to přinese hodně spoustu pracovních míst, jo.
No to určitě.
No ale počkej, ono jo, teď si vem, hele, hrobaři, krematoria se musí postavit, jo, no, nemocnice, teď to bude
Další a další právníci, samozřejmě. A
ne, ale jako, teď to přinese pracovní místa, a jenom ne ty, který chceme. No.
Jenom ne ty, který jsou produktivní, ale ty přesně neproduktivní, ano. Ale nebudeme se bavit tady úplně o těch nejhorších, co jsou.
Ale no, jak říkám, ať si lidi představí, co nás čeká.
Ano. Jo. Dobře.
Ty nás tady usmaží zaživo. Tak jasně. Jo.
Dobrý, díky moc, Jaromíre, za krásný vstup. No, je vidět, že jsi braný postupně jako velmi dobrý politolog, ale ještě občas něco musíš okolo toho si víc nastudovat. Ale ty na to nemáš, no, samozřejmě
není
čas.
Není o to nastudovat, já to právě sleduju to jakoby doplněk, víš. Jako no, kdybych dělal moderátora nebo něco, jak se tomu budu plně věnovat, ale já spíš...
No, já to chápu naprosto. Dobře, Jaromíre, děkuji moc, přesto tvé komentáře jsou velmi zajímavý vždycky a velmi výstižný. Díky moc.
Tak jo, ahoj.
Ahoj.
Naschledanou.
Jirko, a ty jsi tady ještě zůstal?
No, já se taky loučím, teda, když
ty se teda, tak já tu mám ještě 3 minuty nebo 4 minuty, tu mám, tak jestli chceš ještě něco na závěr říci, tak no, to můžeme vzít.
Já jsem ještě pár věcí připraveno. Na
telefony už brát nebudu, jenom aby věděli potenciální volači, už nebudu brát telefony. Tak.
No, jako je to všechno na hlavu padlý, no, prostě, když to tak vidíš. Jo, to jsem chtěl říct, já jsem náhodou zachytil Lavrovo, jak mluvil, ty 2 hodiny.
Ano, Lavrov, minister obrany, nebo co to
je? No. A vlastně je to spojený i s Putinem, jo. Jako tady nejde o to ani, co říkají, ale jak to říkají.
Ano.
A prostě i Putin, i Lavrov prostě mluví klidně, v klidu. A když to porovnám s těma americkými, západníma politikama, tak ty řvou, mají to tam přečtený, bez nějakého toho čtečky neřeknou ani slovo. Jsou úplně, oni špatní, jo, jenom na to taky dobrý se koukat, jak
ano,
to říkat.
Ano, přesně tak. A já si říkám, nejdůležitější bylo vidět Netanyahua tenkrát před těma 2 nebo 3 měsícema v tom americkém kongresu, nebo co tam vystupoval, kde nebyl pozvaný ani Obama. Co tam dělali ty přicpendálkové, jak tam prostě 10-minutový station ovation, jak to jmenuje, ve stoje ovace,
no, jo, ovace,
station ovation, jak se to říká, ty to budeš
no,
vědět.
Jo. Ovace,
Ovace ve stoje, fanatismus, říkám, kam se...
Počkej, to jsem viděl rozhovor s Netanyahu, a bylo to o nějakým tématu, já nevím přesně co, ale úplně to nemělo
spolu. A kde vyloženě jenom čtil síru
a
oheň.
Ne, on tam něco mluvil, teďka nevím, úplně fakt, jak abych neříkal, ale bylo to tématu jiný. A do půlky řeknu, ale co těch 6 milionů Židů? Normálně Pavlův reflex. Mm. Fakt? Já na něj koukám, to s tím vůbec nesouvisí, co mluvíš. A on tam hodil Pavlův reflex. A co těch 6 milionů Židů, co umřelo?
No jo, no, to je normální klasika.
Jo? To je programování lidí. Prostě,
samozřejmě, že když už se neví jak, tak se to hodí tady na to. No. A to je svatý, a no, to se nesmí sáhnout za hotovo. Jasně. Dobrý, tak jo.
Jo, díky za prostor, loučím se a zase.
Děkuji moc a zase někdy.
Naslyšenou.
Nejlépe, když budeš sám to dělat. Ahoj.
Jo, čau.
Ahoj, měj se krásně. Tak, vážení posluchači, a to je vlastně konec dnešní interakce v akci, která se nakonec rozvinula docela do zajímavého tématu taky. A já se s váma též loučím a předáváme slovo do Kladna. Houby, opět, dokadaně, už jsem to zase splet. Je to neuvěřitelný, ale já se to snad nikdy nenaučím. Takže dokadaně Martinovi, on má pro vás připravený zprávy. Takže mějte se krásně a někdy zase nashledanou z plzeňského studia. Yeah.
jsou vybrouci. Šaj se!